šī darbnīca tieši ir tāda ļoti no darbnīcas vadītājiem, nu, teiksim, cilvēku resursus ietilpīga un vispār tur ir jādarbojas nemitīgi ar bērniem dažādās šajās papīra pārvērtību lietās. Nu, tur ir jāloca, jāzīmē, jāgriež, jāmērc tie olu kaštīšu, tie kartona, izgrieztie ziedi speciālā tādā uzkarsētā parafīnā un tā tālāk. Šoreiz grāmatiņa reiz dzīvoja čaks jau ir izdota, šī krāsojumā grāmatiņa un bērni varēs saņemt, tie, kas atnāks uz darbnīcu, saņems šo grāmatu un varēs krāsot jau reālu grāmatu un arī varbūt cerēt mākslinieku autogrāfu tajā. Tas ir bezmaksas pasākums bērniem un vecākiem, vecmāmiņām, vectētiņiem, visiem kopā ģimenei.